ចាសសូមជម្រាបសួរលោកសំរងស៊ីចាស
ជម្រាបសួរបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមជាមួយនឹងវិទ្យុ SPS នៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាទើបតែចុះពីលើយន្តហោះកាលពីព្រឹកមិញនេះហើយមានកម្មវិធីជាបន្តបន្តជាហោហែក៏ប៉ុន្តែនៅតែឆ្លៀតឱកាសចូលរួមសម្ភាសជាមួយនឹង SPS ទៀតចាសនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណមែនទែនហើយតាមដែលដឹងគឺចាប់តាំងពីលោកលាលែងចេញពីតំណែងជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលលោកធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងនេះមិនអញ្ចឹងទេលោក
បាទអញ្ចឹងមែនបាទ
ចាហើយតើដំណើរទស្សនកិច្ចមកលើកនេះក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរលោកចា
គឺក្នុងគោលបំណងមកជួបជាមួយបងប្អូនជនរួមជាតិយើងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ដែលពួកគាត់មានក្តីខ្វល់ក្នុងចិត្តពួកគាត់ដូចថាឈឺចិត្តផងដោយឃើញព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយជជែកគ្នាសួរថាយើងអាចធ្វើអីជាមួយគ្នាដើម្បីស្ដារស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាជួយឲ្យមានការដោះលែងចំពោះលោកកឹមសុខាចំពោះអ្នកស្រីទេបានីនិងអ្នកទស្សនយោបាយមួយចំនួនទៀតឲ្យបញ្ឈប់ការគម្រាមកំហែងមកលើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទម្លាក់ចោលនៅការចោទប្រកាន់ដល់អយុត្តិធម៌គ្មានមូលដ្ឋានទាំងប៉ុន្មានដូចនេះចង់ឲ្យស្ថានភាពនេះវាវិលត្រឡប់ទៅជាពីការដើមវិញកុំឲ្យវានៅតាមតាំងបែបនឹងទៀតបាទ
ចាឲ្យបន្ទាប់ពីមានការជួបពិភាក្សាជាច្រើនប្រទេសមកហើយមានតម្រុយឬក៏មានច្រកចេញអីខ្លះដែរទេលោកចា
មានឃើញថាដោយសារតែស្ថានភាពតានតឹងខុសពីធម្មតាឆ្ងាយខុសពីមុនឆ្ងាយតាំងពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997មកគេចាត់ទុកថាស្ថានភាពបែបហ្នឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើថ្មីនេះប្រៀបធៀបដូចទៅជារដ្ឋប្រហារមួយដែរគាត់ថាមិនរដ្ឋប្រហារយោធារដ្ឋប្រហារធម្មនុញ្ញរដ្ឋប្រហារបែបនេះគឺការជន់ឈ្លីការភួទុកនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការផ្អាកដំណើរការឈ្មោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្ថាប័នយន្តការប្រជាធិបតេយ្យគឺគេដូចជាបំផ្លាញចោលអស់ក្នុងរយៈពេលថ្មីៗប្រហែលខែបានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអញ្ចឹងហើយបានអន្តរជាតិគេចាប់អារម្មណ៍គេថាมันចាប់បាច់ពន្យល់គេទេគេយល់ច្បាស់ហើយឥឡូវនេះគេសហការគ្នាគេមានការសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនិយាយភាសាតែមួយសំឡេងតែមួយហើយដាក់សម្ពាធជំរុញឲ្យប្រមានដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យឈប់បញ្ឈប់ទង្វើតាមរបៀបប្រជាប្រិយផ្សាយយើងបានឃើញប្រហែលថ្ងៃប្រហែលសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះ
ចាស់នេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅខាងអន្តរជាតិឲ្យគាត់ជួយធ្វើជាអន្តរាគមន៍ប៉ុន្តែចំពោះការដោយថានៅក្នុងស្រុកយើងវិញតើយើងមានគម្រោងការមានការចង់ធ្វើការចរចាផ្ទៃក្នុងអីខ្លះដែរទេលោកចាស
់អត់មានអីចរចាបើមិនទាន់បើបានដោះលែងលោកកឹមសុខាហើយដំណោះស្រាយនេះយើងមិនអាចដោះស្រាយមួយជ្រុងទេដោះស្រាយរួមដោះស្រាយទាំងអស់ត្រូវតែដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយអ្នកដែលត្រូវគេចោទប្រកាន់ទាំងប៉ុន្មានដោយអយុត្តិធម៌នោះគឺត្រូវតែបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់បែបនោះដោះលែងអ្នកទស្សនទាំងអស់ហើយបញ្ឈប់អាការគម្រាមកំហែងដើរបិទកាសែតបិទវិឈូបិទអីហ្នឹងត្រូវឲ្យមានសម្លេងឲ្យប្រជារាស្ត្រលោកបានយល់ដឹងពីការពិតមួយប្រការវិភាគខុសគ្នាឲ្យមានទស្សនៈជាច្រើនទស្សនៈអាចត្រូវតែបញ្ចេញឲ្យប្រជារាស្ត្របានដឹងឮទៅស្រេចលើប្រជារាស្ត្រតើទុកចិត្តប្រភពណាតើជឿប្រព័ន្ធមានណាចែងចិត្តគេឲ្យគេថ្លឹងថ្លែងដល់ខ្លួនគេទៅមិនត្រូវបិទសម្លេងអ្នកដែលមិនគ្រប់គ្រងអ្នកដែលមិននៅខាងរដ្ឋាភិបាលដោយសព្វថ្ងៃឯងបាទ
ចាជាមួយនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃដោយលោកបានជ្រាបហើយតើលោកមានបំណងថានឹងវិលត្រឡប់ចូលទៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងវិញទេក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះចា
ខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសកំណើតរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាប្រទេសបុគ្គលតែម្នាក់មិនមែនជាកម្មសិទ្ធិបុគ្គលតែម្នាក់គ្រួសារតែមួយនោះទេខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់ទៅជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ញុំនឹងជឿរឹសពេលវេលាសំស្របអ្វីដែលយើងត្រូវគិតគឺធ្វើការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបើយើងធ្វើការមិនមានប្រសិទ្ធភាពយើងនាំឲ្យអ្នកជុំវិញយើងមានគ្រោះថ្នាក់នឹងក៏យើងត្រូវថ្លឹងថ្លែង maintenance មុននឹងធ្វើអ្វីមួយបាទ
ចាយើងងាកទៅមើលការចាប់ខ្លួនរបស់លោកកឹមសុខាព្រោះថាបើតាមសម្ដីរបស់កូនស្រីលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាហ្នឹងគាត់បានទទួលតម្រុយមុនខ្លះខ្លះហើយនៅមុនពេលចាប់ខ្លួនហ្នឹងដូចជាមានការប្លុកលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកពេលលោកចេញទៅថៃអីជាដើមហ្នឹងប៉ុន្តែលោកនៅតែមិនព្រមរត់គេចទៀតតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហានេះចា
ខ្ញុំជឿថាយើងមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីដែលវាអត់ប្រយោជន៍ហើយយើងត្រូវប្រយ័ត្នដូចលោកកែមលីលោកកែមលីយើងស្ដាយជីវិតគាត់ណាស់ប៉ុន្តែយើងយល់ឃើញថាបើលោកកែមលីនៅមានជីវិតធ្វើការបម្រើប្រទេសជាតិបានច្រើនបាទហើយចំពោះអ្នកដទៃទៀតគឺចឹងដែរយើងត្រូវរក្សាសេរីភាពរបស់យើងយើងបើធ្វើវីរៈបរោះវីរៈបរោះស្លាប់វីរៈបរោះគេចង់ដៃចង់ជើងចង់មាត់ដាក់ច្បាស់តើវាបានប្រយោជន៍អីសម្រាប់ប្រទេសជាតិ
ចាស់លោកនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះគឺនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញានឹងមានសវនាការស្នើសុំដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យនៅក្រៅឃុំតើលោកយល់ឃើញថានឹងបានទទួលលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាដែរឬទេចា
អាស្រ័យលើសម្ពាធពីអន្តរជាតិពីព្រោះបើបដោយឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគាត់ធ្វើអ្វីតាមទៅចិត្តនោះគឺចិត្តគេគេអត់ចង់ឲ្យមានដោះលែងទេហើយរឿងចាប់ដាក់គោករឿងនីតិនេះមិនមែនលើកទី1ទេលើកទី10ហើយតែមុនមានដំណោះស្រាយដោយសារតែមានសម្ពាធអន្តរជាតិតែម្ដងនេះសម្ពាធអន្តរជាតិគឺត្រូវខ្លាំងជាងមុនពីព្រោះស្ថានភាពវាធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនខ្លាំងណាស់ដូច្នេះត្រូវតែរកវិធានការឲ្យស្របទៅនឹងបញ្ហាដែលវាធ្ងន់ធ្ងរ
ចាសសូមអរគុណលោកសំដងស៊ីដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមបទសម្ភាសជាមួយនឹង Visual SBS នៅក្នុងថ្ងៃនេះចាស
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ